Kooti enkulu etula mu kibuga ekya Arua esindise ku alimanda omunamagye Andrew Anguzu yebaka emyaka asindise mu kkomera omunamagye Andrew Anguzu yebaka emyaka 45 lwa kusobya ku mwana ow'emyaka 13. Nsalawo ya kooti eno esomeddwa omulamuzi Vincent Wagona. Obujulizi obwalettiddwa kooti ng'ova mu ofiisi y'okusaba bwa gavumenti bwayolese nti Anguzu Andrew yategeezebwa bwe yaliko munnamagye wa Uganda Federal Defence Forces kutuuka mu mwaka 2017. Oluvannyuma lw'okuva mu magye yadda ku kyalo gye yali asibuka oluvannyuma n'awasa jajja w'omwana ono emyaka 13 n'olw'ensonga eyo n'abeera wansi w'enteekateeka ey'okulabirira omwana ono. Kigambibwa nti ekyandibadde ng'obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana ate yakikozesa ng'olukisa olw'okumukabasanya okumala ebbanga eddene. Nguzo kigambibwa nti yagenda omwana gye yali abeera ne maama we omuto n'alyoka abalimba nti jajja w'omwana yali abasabye agendeko n'omwana ono n'oluvannyuma ne baleka mumuwa agende ne jajjaawe ono yali omupya. Oluvannyuma mu kifo ky'okutwala omwana ono ewa jajjaawe Anguzu ate yamutwala mu kayumba ke n'oluvannyuma n'amusobyako. Omulamuzi ategeezezza nti omusajja ono olw'okubanga yali mu mbeera ey'obwa jajja eri omwana ono kwe kumusomyaka 45 nga takyali mu bantu ba bulijjo.